gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdenim jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen men Ýogşun Anna Urwan tanış edýär. Dünyanın yokor dereceli iktisadiyetlerinin liderleri Hıtay'ın dünya tesirlerini yayvanlandırmak finansını karşı durmağa çalışıp ösüp barayan yurtlar için infrastruktura planını hödür ediyor. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 12. yuğununa öndevarcı demokratik yurtların liderlerini Pekin'le beyazleşikte bir öte ufrontu çağırmak gülen bir hatarda Hıtay'ın ağırlıklara karşı ulanayan Yoğuz çareler hakkında hem durup geçti. Dünyanın kenagat taydan ötön 7 öndevarcı yurdunun liderleri sonku 2 yıla olay vaqtdaki ilkinci yüzveyüz gepleşiklerini Angliyada. Deniz kenarındaki summitte geçirip dünya COVID-19 pandemiyasından saplanayan vaqtında sancımları paylaşmağı ve xas adalatlı iktisadiyet durmağı vaada verdiler. Biden administrasiýasynyň iki ýokar dereceli resmihi 12-nji ýuly Kanadanyň, Angliýanyň we Fransiýanyň Bidenin Hytaýa garşy durmak pozisiýasyny umumyň gollaýanlygyny aýtdy. Germaniýa, Italiýa we Ýewropa bilelesigi Pekin bilen beýle keskin bölünmekden ikirjiňlenýänligini aýtdy diýip Amerikan resmileri jurnalistler bilen söhbetdeşlikde berledi. Israýylyň parlamenti ýa-da Knesset 13-nji ýuly premier-minister Benjamin Netanyahu husus boljak täze hökümet üçin ses berer. Bu çäre sagçy lideriň 12 ýyllyk dolanyşyn soňlar. 71 ýaşly Netanyahu Israýylla 23-nji martda geçirilen saýlawdan soň hökümet düzmegi başarmady. Bu ýurtda 2 ýylda geçirilen 4-nji saýlaw boldy. Mejlisiň başlygy Netanyahu ygrarly Yariv Levin 8-nji ýuly merkezçi Yair Lapid özüniň aşy milletçi Naftali Bennett bilen sagçy, çepçi, merkezçi we Arap partiyalarının giyin dolun nırş yaranlığını esaslanayan bilileşik kurmak alalasığına gelinliğin aydanının bir hepte son ses verişliğe çağırdı. Bu alalas koyunca ilki Bennett premier minister olur, son Lapid hükümet dolun nır. Eğer de koalisya anam ses verişliğine yeniş kazansa sol günün özünü kazam kavul eder. Bi Netanyahu'nun premier minister hükmündeki 12 yıllık hakimiyetinin tamamlanan günü olur. Saudi Arabistan'ın hakimiyetleri bu yıl sancım edilen 60 min yaşayacağının haz ziyaretini amala asırmağına ruhsat verilecektiğini, bu yurtta yaşamayan adamların ziyaret edip bilmeyecektiğini tasdikleyer. Saudi Arabistan'ın metduat kulluğunun Paçalığın Hac ve Umre Ministerliğine sallanıp 12. yuluna veren havarına göre bir yıl Hac ziyaretleri yerli ilaç için açık olup 60 bin ziyaretçi meçörünü çeklendirler. Şeyli de Hac ziyaretini amala asırmak isteyenler 18-65 yaş aralığındaki adamlar olup olur kronik keserlerden halas olmalı. Sancım edilen olmalı havarda belleniyor. Yıllık Hac ziyaretlerini Adatça Müslümanların mukaddes hesaplayan Mekke ve Medine şehirlerine 2 milyondan uğrak ziyaretçi geliyor. Bu yıl has ziyaretleri 17-22 yıl aralığını amala asırlar. Devlet metduatının havarına göre 13. yılına Hıtay'ın merkez şehrine bir yaşayış etrafından geçen gaz liniyesinde olan partlama neticesinde 12 adam helak oldu, 39 adam ağır yaralandı. Hubei velayetinin Şiyan şehrine olan helakçılık sebepli 150 adam keselhana yerleştirildi. Şehrin resmi sosyal medya kanalına çap edilen beyanatta halat ediş işlerinin devam edeceğini kaydılıyor. Yönü partlamanın mümkün olan sebebi arada hiç saat aydılmayar. Bu partlama 2013 yılda yurdun demirgazık gününü oruna yerleşen Kindau portunda olan hadisa mengdeş olup görünüyor. Sonuna gaz sızmalarından son yarılan yerası turu geçirciler 55 adamın ölümünü sebep olupdi. Şiyan partlaması günörtü günü atar Güyan şehrine himik cisimler gaytadan işleyen deskadavır avtulovdan sızan Zehirli metil formati 8 adamın ölümüne 3 adamın yaralanmağına sebep bolanan bir gün soňurly. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň wasyny pasportlaryň doldurmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek edermi diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Türkmenistan COVID-19 ýokşan adamlar ýüze çykaryldy. Türkmen raýatlarynyň ýurduna dolanmagy prezidentiň kararyna bagly bolar. Atyň aýagy baýatly bolsun. Beýli kuwatly bolsun. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty oğluna peşkeş berdi. Edilýän netmeseň marda manat nagtlaşdyrmak kyn näme atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde köp okalan